ამ წიგნის კოპირაიტებს რომ ჩახედოთ, თუ საქმის კურსში არ ახართ, გეგონებათ, რომ შეცდომაა გაპარული. აბას სხვა რა უნდა იფიქროთ, როცა ავტორის ჯულიან ბარნსის კოპირაიტი 2016 წელს გაჩვენებთ, გამომცემლობა დიოგენესი კი 2015. არა და ყველაფერი სწორად წერია. ბარნსის ეს რომანი დიდ ბრიტანეთში 2016 წლის 28 იანვარს გამოიცა. თვენახევრით ადრე კი მას ქართველი მკითხველი უკვე კითხულობდა ბეჭდური სახითაც და ელექტრონული წიგნების მაღაზია საბაზეც. რანაირად მოხერხდა ამ ექსკლუზივის აღება, ამ საკითხებს არ შავრმავები ვარ. მით უმეტეს რომ თავად ამით არ მისარგებლია. მხოლოდ ახლა წავიკითხე დროის ხმაური, ბიოგრაფიული წიგნი, დაწერილი დიმიტრი შოსტაკოვიჩზე და შესანიშნავად გადმოქართულებული ზაზა ჭილაძის და გია ჭუმბურიძის მიერ. ერთი შეხედვით, დროის ხმაური ჩვეულებრივი ბიოგრაფიული რომანია, განსაკუთრებული ნიშნების გარეშე. მაგრამ ეს ერთი შეხედვით. ცხადია, რომ როცა ბანსის დონის კალმის ოსტატი წერს, ეს ტექსტზე აუცილებლად აისახება. სწორედ ამაზე დაიწყეს საუბარი პროზაიკოს თეონა დოლენჯაშვილთანაც. რა არის ის, რაც ამ წიგნს განსაკუთრებულობას ანიჭებს?
მე ფიქრობ, რომ ბარნსი საერთოდ არის ძალიან საინტერესო ავტორი, ამ თავისი სიმშრალით, რეპორტაჟულობით, ნაკლებად მეტაფორული, მაგრამ თან სწორედ ეს არის მისი ძალა და რაც წამიკითხავს ბარნსის ძალიან დიდ დამაჯერებლობას დევს ამ ყველაფერს. ამიტომ ავტობიოგრაფიული ტექსტები ალბათ მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარე უნდა იყოს, ვიდრე წავიკითხავდი, ეგ შეგრძნება მქონდა და ამიტომ დამაინტერესა ამ წიგნმა. საინტერესოა ბევრი სხვადასხვა კუთხით, ჯერ თუ რატომ აერჩია მაინც და მაინც ეს კომპოზიტორი, უფრო დიდი სხვერპლნი ყავს საბჭოთა რეჟიმს, მათ შორის ხელოვანები, საიდან გაუჩნდა ეს იდეა, უკვე ბოლო თქმაში აქვს და კარგად ხსნის. ცალკე არის თუ როგორ აუღოალღო, მეგონა საბჭოთა კავშირში დაბადებული ადამიანი, ეგეც ცალკე ამბავია, ძალიან კარგი დამაჯერებლობა აქვს ყველაფერს აბსოლუტურად, ადგილებს, დროს, ნიუთებს, სიგარეტის კოლოფებს, რაც საერთო ჯამში ქმნის იმ განწყობას, იმ დროს და იმ დროის ხმაურს სწორედ ყველაზე კარგად გაგრძნობინებს. მოკლედ, ჩვენთვის ძალიან ახლო და გასაგებია და ამიტომ განსაკუთრებით კარგი, როდესაც ამას წერს თანამედროვე ბრიტანელი მწერალი. ესე მშობლიურ და ასე ჩინაურულ ატმოსფეროში გამყოფებს საბჭოთა მკითხვას. ძალიან საინტერესო ექნებოდა ევგენი მიქელაძეზე რა დაეწერა, ვინმე ეს.
რომანი სამი ნაწილისგან შედგება: ლიფტის მოლოდინში, თვითფრინავში და მანქანაში. ეს სამი ნაწილი კომპოზიტორის ცხოვრების სამ ეტაპს აღწერს. უფრო სწორად, ამ სხვადასხვა ეტაპებზე მის ფიქრებს კონკრეტულ სივრცეებში უყრის თავს. ლიფტის მოლოდინში რეპრესიების პერიოდია. ის მომენტი, როდესაც შოსტაკოვიჩი აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ დღე-დღეზე სახლში თავს დაადგებიან და იქ წაიყვანენ, საიდანაც თითქმის აღარავინ უკან არ ბრუნდება. ამიტომ ბინიდან პიჟამის ამარა რომ არ გაეთრიათ, ჩაცმულ დახურული და ხელჩანთიანი რამდენიმე ღამე ლიფტთან დგას, ენკავედეს თანამშრომლებს ელის და თავის განვლილ ხანმოკლე ცხოვრებას იხსენებს. ახალგაზრდულ გატაცებებს, პირველ მუსიკალურ მცდელობებს, ფორმალიზმში დადანაშაულების პროცესს. თვითფრინავში ომის შემდგომი პერიოდია აღწერილი. 1949 წელს სტალინის სურვილით შოსტაკოვიჩი მსოფლიო სამშვიდობო კონგრესზე იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მას იქ უცრუდება იმედი, თავისი სათაყვანებელი კომპოზიტორი სტრავინსკი ნახოს და მეტიც, უწევს ოფიციალურ პოზიციას დაუჭიროს მხარი და საკუთარი სურვილის წინააღმდეგ სტრავინსკი გააკრიტიკოს. ამ თავში ის ამერიკიდან უკან მოფრინავს და იქ გადამხდარზე ფიქრობს. აქ ჩდება ტიხონ ხრენნიკოვიც, უნიკალური მედროვე ადამიანი, რომელმაც მოახერხა ყველა რეჟიმს მორგებოდა და 1948 წლიდან 1991 წლამდე საბჭოთა კავშირის კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე ყოფილიყო. რა გითხრათ, ეს ხრენნიკოვი მეც კი მწარედ მახსოვს, თავისი ზორბა ტანით და ბრტყელ-ბრტყელი გამოსვლებით. მთელი ჩემი ბავშვობა და ახალგაზრდობა მისი უსახურის სიმფონიების ფონზე მიდიოდა. ტელევიზიით გადმოცემულ კონცერტებში ბეთჰოვენსა თუ იმავე შოსტაკოვიჩს შორის მუდამ ხრენნიკოვი იყო ჩაკვეხებული. რაც შეეხება მესამე თავს, აქ უკვე ხრუშოვის პერიოდია ნაჩვენები. როცა კომპოზიტორს სიკვდილის შიში ეხსნება, გარემო უფრო შემწყნარებელი ხდება, მაგრამ რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, სწორედ ამ დროს დგება ყველაზე მძიმე პერიოდი მისთვის. ჩათრევას ჩაყოლას ჯობიაო და ისიც ნელ-ნელა კომპრომისების ჭაობში ეფლობა. განიცდის სულიერ დეგრადაციას, თუმცა ხანდახან მაინც ცდილობს ამას თავისი გამართლება მოუძებნოს. აი როგორია მისი ფიქრები. ციტატა: არც ლაჩრობა იყო იოლი, გმირობა ბევრად ადვილი გახლდათ. მხოლოდ იმწამიერი სიმამაცე სჭირდებოდა, ხელში იარაღის აღება, ხელყუმბარის ტყორცნა, ამბრაზურაზე გადაფარება, თვითშეწირვის ფასად ტირანის მოკვლა. აი ლაჩრობა კი უსასრულო, გაძაღლებულ ყოფას გულისხმობდა. თან სულ ფხიზლად უნდა ყოფილიყავი, წამითაც ვერ მოდუნდებოდი იმის განუწყვეტელ მოლოდინში, კიდევ როდის მოგიწევდა საკუთარი საქციელის გამო მობოდიშება, ჭირის ოფლში გაწურვა, თვითგვემა, რეზინის ლანჩების ლოკვა და წელში მოკაკვა. ლაჩრობა სიმტკიცეს, გამძლეობას, ნებისმიერ ცვლილებაზე უარს ითხოვდა, რაც მას გარკვეულწილად სიმამაცესთან აახლოებდა. ციტატის დასასრული. მოუსმინოთ კვლავ თეონა დოლენჯაშვილს.
წერლის დასკვნები პირდაპირ მიეწერება მის პერსონაჟს, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ის მისი რაღაც ცხოვრებისეული განცდები, რაღაცა დასკვნები, რაღაც მეტაფორები, რაღაც რეზიუმეები, მერე ამ ყველაფრის და ანალიზი არის ძალიან ოსტატურად ამბავში ჩაქსოვილი თვითონ იმ ისტორიაში, რასაც უყურებთ. ერთი ამასაც ვთქვითაც იკითხებათ, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი დრამატული აფეთქებების დაფსიუჟეტიანი თუ თავბრუდამხვევი ისტორიები მოწმე აქ ჩვენ არ ხვდებით. ეს შიგნით ნაღმევით წიკწიკებს და მიუხედავთ იმისა, რომ ვიცით, რომ სიბერემდე იცხოვრა, რაღაცას ელოდები, რაღაც საშინელს, რაღაც მძიმეს. ესე არ ხდება კომპოზიტორის კომპრომისის ხარჯზე, რაც პრინციპში იქცა მისი ცხოვრების მთავარ სიმძიმედ და მთავარ ტკივილად. ბევრგან შეიძლება იგრძნო მისი ეს დარდი, თუნდაც ახმატოვასთან მისი შეხვედრა, სადაც ორივე მდუმარედ სრულ სიჩუმეში სხედან, ორივე იბრძოდა როგორც შემოქმედი და სულის ინჟინერი თან ადამიანების გადარჩენისთვის, საკუთარი შემოქმედების გადარჩენისთვის მათ შორის, და სწორედ ამ სიჩუმეში იბადება ყველაზე დიდი ხმაური, პრინციპში გამაყრუებელი და დამანგრეველი ის, რამაც შეიწირა თაობები, არა მხოლოდ ფიზიკურად, შეიძლება ფიზიკურად გადარჩე, მაგრამ ეს არ ნიშნავდეს ბევრს არაფერს.
საინტერესოა, რომ ამ რომანში ბარნსმა ფაქტობრივად გვერდი აუქცია შოსტაკოვიჩის მეშვიდე სიმფონიას. ომის დროს 1941 წელს შეთხზუს მის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და ყველაზე წარმატებულ ნაწარმოებს. არ ყვება, თუ როგორ იქმნებოდა იგი, როგორ შესრულდა, რა მოჰყვა ყოველივე ამას. ერთის მხრივ ეს ძალიან უცნაურად ჩანს, თუმცა თუ დაუკვირდებით, ბარნსის მიდგომა იოლად შეიძლება აიხსნას. მოუსმინოთ თეონა დოლენჯაშვილს.
იქნებ სწორედ ამ წარმატების არ უნდა და გამოფენ ავტორს, იმიტომ რომ დრამატურგიულად იმდენად სწორად არის დალაგებული წიგნი, რომ აღარც გთხოვს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე წარმატებული ამბავი არის, ესე ვთქო, დამოჭრილი. თავარი ალბათ მაინც იყო გადარჩენა და გადარჩენა იმ შემოქმედების. Ну, ძალიან ადამიანური წიგნია, ეს არის ყველაზე მთავარი. და ალბათ მაგიტომაც შეიძლება გამოტოვა ეს წარმატების ამბავიც. მისი სულის ისტორია უფრო ვიდრე შემოქმედების.